Бишкекте саат кечки 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 11 апрель, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн Дача Суу айылынын тургундары жана алардын тарапкерлери Ак Үй алдында нааразылык акциясын уюштурушуп, кырсыктаган айылдан элди башка жерге көчүрүүнү бийликтен талап кылышты.
Жогорку кеңештин төрагасы
чыксын!
Алты фракциянын лидерлери
чыксын!
Премьер-министр
чыксын!
2016 жылы дүйнөдө өлүм жазасына тартылгандардын саны былтыркы көрсөткүчтөргө салыштырмалуу 37% азайды.
Amnesty International has found that the number of executions.
Эл аралык мунапыс уюму белгилегендей, 2016 жылы өлүм жазасына тартылгандардын саны 37% кыскарды.
Жасалма паспорт менен мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен Кыргызстандын түрмөлөрүндө жаткан Ирактын жарандарынын жакындары кыргыз бийлигине кайрылып, туугандарын бошотуп берүүнү өтүнүшөт. Мына ушул жана башка баян маектерди алдыда сунуштайбыз. Азаттык радиосунун толкунунда кала бериңиз. Адегенде кесиптешим Али Токтоконов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Италияда жыйынга чогулган чоң жетинин тышкы иштер министрлери Сириянын Хан Шейхун шаарындагы чабуулду атайын иликтөөнү макулдашты. Бул тууралуу Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон жыйындан кийин билдирди. Биз химиялык куралга байланыштуу улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде резолюцияны алдыга жылдырууну макулдаштык. Биз ошондой эле химиялык куралга тыюу салган уюмдун эмне болгонун так аныктаган иликтөөсүнүн жыйынтыгын көргүбүз келет деген Джонсон мына ошондон кийин гана химиялык курал колдонгондорго каршы санкция салуу үчүн далилдерди алыша аларын айтууда. 4 апрелде Хан Шейхундагы химиялык деп мүнөздөлгөн чабуул 90 жакын адамды өлтүргөн. Батыш буга Сирия өкмөтүн аларга көмөк көрсөтөт деп Орусияны айыптоодо. Дамаск менен Москва айыптоолорду четке кагып, уулуу газ Сирия өкмөтү куралдуу оппозициянын кампасын бомбалаганда чыккан деп айтышкан. Бул батышты ынандырган эмес. 6 апрелде АКШ президент Асадтын аскер аба базасынын бирин ракеталар менен аткылаган. Орус президенти Владимир Путин 11 апрелде бул окуяны Улуттар уюмунун Гаагадагы тиешелүү өкүлчүлүгү иликтеши керектигин билдирди. Ага карабастан Сирия өкмөтү дүйнө тыюу салган химиялык куралды колдонуп бети ачылып калды дешип, айрым чоң жетинин мүчөлөрү Орусияны кайсы тарапта экенин аныкташы керектигин айтышууда. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Асад менен кызматташуу Москванын узак мөөнөттүү кызыкчылыгына жооп бербейт деген эле. Бул арада Тиллерсон Италиядан түз Москвага келди. Ал 12 апрелде Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугуп, Сириядагы жагдайды талкуулайт. Мамлекеттик катчы катары Орус жергесине биринчи келген Тиллерсон Путин менен жолугар жолукпасы али белгисиз. Кыргызстандын ички иштер министрлиги 2015-2016 жылдары мыйзамсыз паспорт берүү жана жасоо боюнча 228 иш козголгонун билдирди. Алардын арасында УКМК, Башкы прокуратура жана экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш кызматы козголгон иштер дагы бар. Парламенттин тийиштүү комитети өлкөдө мыйзамсыз паспорт берилип жаткан көрүнүштү талкууга алып, укук коргоо органдарына фактыларды иликтеп, чара көрүүнү тапшырды. Буга чейин жасалма кыргыз паспорттор менен башка улут өкүлдөрү кармалган учурлар катталган. Былтыр жазында Стамбул аэропортунда кытайлык адам 98 кыргыз паспорттор менен кармалган. Коргоо кеңеши системалык коррупцияны жоюу маселесин талкуулап, анын ичинде паспорт берүү системасын жаңылоо боюнча деталдуу план иштеп чыккан. Ага ылайык, мамлекеттик каттоо кызматына паспортко керектүү документтерди электрондук негизде чогултуп, системага акыркы технологияны киргизүү тапшырмасы берилген. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы комитети саясий куугунтукталарды коргоо уюмунун өкүлү Зульфия Мараттын камактагы экс депутат Садыр Жапаровдун соңку абалына байланыштуу кайрылуусун карады. Жаза аткаруу кызматынын төрагасы Таалай Жапаров учурда 47 абакта жаткан экс депутат кийинки аптада биринчи тергөө абагына которулушу мүмкүн экенин билдирди. Ал Жапаровго башкача көрсөтмө берүү боюнча басым болуп жатат деген маалыматты төгүндөдү. Мындан тышкары саясатчынын өзүнө кол салышы боюнча кызматтык ийгиликтөө жүрүп жатканын айтты. Жапаров 2 апрелде таңга жуук мойну жана колу кесилген абалда 47 абактын санитардык бөлүмүнө жеткирилген болчу. Ушундан кийин жергиликтүү укук коргоочулар Жапаровдун жана анын камактагы 12 тууганынын коопсуздугу коркунучта деген ачык кайрылууну УКМК менен баш прокурорго жөнөтүшкөн. Жогорку кеңештин комитети Жапаровго байланыштуу тергөө, иликтөө иштерин көзөмөлгө алуу тууралуу чечим кабыл алды. Миллиардер Алишер Усманов орусиялык оппозициячы Алексей Навальныйды сотко берүүгө ниеттенүүдө. Усмановдун 11 апрелде ТАСС агенттигине билдиришинче, Навальныйдын антикоррупциялык тобунун өткөн айда жарыялагандарын жалган деп эсептеп, атайын көңүл бурбай келген. Бирок оппозициячынын аны кылмыштуу ишмердикке тиешеси бар дегени кызыл чектен өткөндүк деп жалган маалымат тараткан үчүн сотко берүүгө камынууда. Навальный жетектеген коррупцияга каршы күрөш фонду марттын башында орус премьер-министри Дмитрий Медведевке таандык деп бир топ мүлктөрдү жарыялаган. Анда хан сарайлардын бирин Медведевке Өзбекстанда туулган орусиялык магнат Усманов белек кылганы бул коррупция экени айтылган. Жалпы 70 миллиард рубльден ашкан мүлктөрдү өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген Медведев кантип тапты дешип 26 мартта Орусиянын ондогон шаарларында нааразычылык акциялары өткөн. Кыргызстанда эч кандай уруксаат кагазы, балдарды окутууга шарты жок, тагыраагы техникалык коопсуздук, тазалык эрежелерин сактабай иштеп жаткан 4 медресе жабылды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын өкүлү Коштарбек Маматов билдирди. Буга чейин атайын комиссия билим берүү менен алектенген диний уюмдарды текшерип чыккан. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 102 медресе бар. Алардын 60 ашууну гана каттоодон өтүп, мыйзамдуу иш алып барат. Тынчтык инновациялар боюнча Булан институту Кыргызстанда ислам диний билим берүү мекемелериндеги абалды изилдеп чыгып, медреселер чукул реформага муктаж экенин айткан. 2016 жылы дүйнөдө өлүм жазасына тартылгандардын саны анда мурунку көрсөткүчтөргө салыштырмалуу 37% кыскарды. Бул тууралуу эл аралык мунапыс уюму 11 апрелдеги баяндамасында билдирди. Буга дүйнөдөгү өлүм жазасы эң көп колдонулган Иран менен Пакистандагы көрсөткүчтүн азайышы себеп болду. Былтыр өлүм жазасына тартуу негизинен Кытай, Сауд Аравия жана Ирак катталган. Эл аралык мунапыс уюмунун баяндамасына ылайык, Кытайды кошпогондо 2016 жылдагы өлүм жазасына тартылгандардын 55% Иранда болгон. Өзбекстандын Наманган шаарында эки өлкө ортосундагы өкмөттүк делегациянын жумушчу тобунун Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасында делимитация жана демаркация маселеси боюнча жолугушуусу өтүүдө. Ал 20 апрелге чейин уланат. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар эки өлкөнүн чектеш кызматташтыгы тууралуу маселелерди талкуулашат. Өкмөттөн билдиришкендей, жумушчу топтун жолугушуулары ай сайын активдүү уланып турмакчы. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 1378 чакырым болсо, учурда анын оорчундуу тилкелердеги чек ара сызыктары тактала элек.
Рахмат, Али Токтоконов соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар бизден сайтта дагы утуруптур, жаңыланып турат. Дарига азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг дарегиндеги баракчабыздан окуй аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштыра кетейин. Күн көпчүлүк аймактарда жаан тоо этектеринде карга айланышы мүмкүн. Тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болуп, кар күрткүсү күтүлөт. Абанын температурасы чүйүт алаас өрөөндөрүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен областарында түнкүсүн 5-10, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 5 градуска чейин жылыйт, күндүз 10-15 градус плюс белгиси менен. Нарын облусунда түнкүсүн -2 + 3, күндүз 10-15 градус жылуу. Бишкекте маал-маал менен жаан жаап күңгүр күрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн Дача Суу айылынын тургундары жана алардын тарапкерлери Ак Үй алдында нааразылык акциясын уюштурушуп, кырсыктаган айылдан элди башка жерге көчүрүүнү бийликтен талап кылышты. Акциянын катышуучулары дайыма үстүнөн учак учуп турган бул айылда авиакырсыктан кийин бейкам жашоо кыйын болуп калды деп билдиришти. Ал эми бийлик өкүлдөрү дача суулуктарды көчүрүү планы күн тартибинде турарын, бирок ылайыктуу жер табылбай жатат деген жоопту айтууда. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Жогорку кеңештин төрагасы
чыксын!
Алты фракциянын лидерлери
чыксын!
Премьер-министр
чыксын!
Ушундай чакырыктар менен коштолгон акцияга өкмөттөн да, жогорку кеңештен да өкүлдөр чыгышкан жок. Митингге келген дача суулуктар ар бир учкан учактын үнү кырсык алып келаткандай сезилип жатат деп кооптонуусун билдиришти. Алардын бири Исак Анарбаев акыркы болгон учак кырсыгы буга чейинкилер менен кошкондо 3-үчүнчү ирет катталды дейт.
Мана 3 самолет кулады. Бирөө Саябада калды, экинчиси жаңы жердин үстүгө түшүп калды. Мана 3-үчүнчүсү адамдардын үстүгө түштү. Эми күтөбүзбү дагы 4-үчүнчүсү түшүп калганыбыз шифр кетсин деп. Эң бир коркунучтуу зонада турабыз. Мен элден мына өкмөттөн суранарым, ушу жерге чыгып Абылгазиев жана депутаттар ошол чыгып мына жерге бизге отчет берсин. 3 айдын ичинде алар эмне иш бүтүрдүлөр?
Дача айылынын буга чейинки митингтеринен айырмачылыгы бул ирет тургундар учак кырсыгында каза болгондорго жана жаракат алгандарга компенсация маселесин козгогон жок. Дача суулук Базар Кулурмамбековдун айтуусунда компенсация маселеси толук чечилбесе да кандайдыр бир деңгээлде жолго салына баштады. Бирок ошол эле учурда өкмөт жергиликтүү элди башка жерге көчүрүү маселесин барган сайын унутта калтыруунун аракетин көрүп жатат дейт.
Ошол жердин мыйзамдуубу, мыйзамсызбы жерде жашап аткан адамдарга кооптуу же кооптуу эмеспи деп чечип бергиле деп атабыз, тактапчы. Эгерде кооптуу болсо, бул жерге жашаганга мүмкүн эмес дей турган болсо, анда бул ошол жерде Дача суу айылындагы жашап аткан тургундарды башка жака бардык шарттар менен мамлекет көчүрүп койсун деп атабызбы. Эгерде кооптуу эмес деп булар кепилдик берсе, анда бардык жарандарга берген укуктарды берип бизге статус берсин ал жерге, айылдык статусчу. Себеби ал жерде бизден эч кандай укугубуз жок. Больницасы да албайт, тыягы да албайт, мектепке балдар 7 километр жактагы мектепке барат, 1,5 000 окуучу бар ал жердечи.
Өкмөттө Дача суу айылын башка жака көчүрүү боюнча маселе кароодо отурат. Бирок өкмөт сунуштаган аймак айыл тургундарынын көңүлүнө төп келген жок. Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Турусбек Султаналиев Азаттыкка билдиргендей, бүгүнкү күндө дача суулуктарды көчүрүү үчүн Сокулук, Ала Мүдүн жана Ысык Ата райондорунда ылайыктуу жер жок.
Анан кийин дагы айтып коеюн, мен чынын айтышым керек, Ала Мүдүн районунда, Сокулук районунда, Ысык Ата районунда бизде жер жок көчүрө турган. Эгерде мен эми чынын айтып атам да, эгерде бизге өкмөт тапшырма берсе, бөлөк райондордон бир жер карасак болот. Мисалы Москва, Жайыл, Панфилов, Кемин, Чүй, ошол жактан биз карасак болот. А мына айткан 3 райондо жер жок.
Чүй облусу боюнча 251 дача бар болсо, алардын арасында кооптуу аймакта орун алган дачалар да кездешет. Ал эми Манас аэропортуна туш жайгашкан Дача суу айылында 400 түтүн социалдык кызмат үчүн 10 чакырым алыстыктагы коңшу Манас айылына барышат. 16 январда Бишкектеги Манас эл аралык аэропортуна жакын жайгашкан Дача айылында Гонконг Стамбул багытында бараткан жүк учагы кулаган. Апааттан 38 кишинин өмүрү кыйылып 16 адам жабыркаган. Учак Түркиянын ACT Airlines компаниясына таандык болуп, аталган ишкана жабыркагандарга компенсациянын бир бөлүгү катары $600,000 которгон. Мындан башка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине 100 000 000 сомдон ашык каражат чогулуп, бул акчалар учурда бөлүштүрүлүү алдында турат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду адам укуктары жаатындагы баян менен улантабыз. Жасалма паспорт менен мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен Кыргызстандын түрмөлөрүндө жаткан ирактык 4 жарандын жакындары кыргыз бийлигине кайрылып, туугандарын бошотуп, өлкөдөн чыгып кетүүгө уруксат берүүнү өтүнүшөт. Абактагы чет элдиктердин арасында 4.5 жылга кесилген 76 жаштагы аял да бар. Жакындары анын ден соолугу начарлап кеткенин айтышып, Кыргызстанда жалдаган адвокаты абактан чыгарууну убада кылып акча алды деп даттанышууда. Ирактык жарандардын чоо жайын кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова иликтеп көрдү.
76 жаштагы ирактык аял Бухари Кози Мансур былтыр октябрда Германияга кетүү максатында 2 жиени менен өздөрү жашаган Дакух шаарынан чыгып кетишкен. Стамбулда Германияга виза жасап берем деген ортомчулар 21 жана 23 жаштагы 2 жигитке, байбишеге жана дагы бир 1995-жылы туулган ирактык жаранга Латвия паспортун жасап берип Ош шаарына учурушкан. Алар Ош аркылуу Москвага, андан ары Германияга жетишмек. Москванын Домодедово аэропортунда орус полициясы аларды кармап кайра Ошко депортациялайт. Ошто коопсуздук күчтөрү ирактыктарга жасалма документ менен мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү деген негизде кылмыш иш козгоп, алгач Ош шаардык соту чет элдиктерге 10 000 сомдон айып пул салып бошотуу өкүмүн чыгарган. Бирок мамлекеттик айыптоочулар арызданып, натыйжада облустук сот аларды абакка кескен. Азыр ирактык 3 жигит Ош шаардык тергөө абагында. Ал эми Кози Мансур Бухари байбиче Жалал Абад шаарындагы аялдар колониясында отурат. Марттын башында Кыргызстанга кайын энесин чыгарып кетүүгө келген күйөө баласы Германия жараны Рахим Зора биринчи кезекте улгайып калган аялдын саламаттыгына тынчсызданууда. Ал Ирактан качып чыккан жакындары Түркияда Германияга виза берүүнү убада кылган шылуундардын курмандыгына айланганын билдирди.
3 баласы бар. бары тең Германияда. Алар Ирактан Түркияга келгенде бирөөлөр виза менен Германияга кетирүүнү убада кылышкан, бирок алдап кетиптер. Акчасын алып туруп жасалма документ берип коюшуптур. Мен бияка келгенде эл аралык кызыл чырым уюмуна, министрликке кайрылып жардам сурадым. Кыргызстан эли колдон келген жардамын берди, бирок чыгара албадык. Оштон Гүлнара деген адвокат биз менен иштеп атат. Ага 4500 евро бергенбиз, бирок ал эч нерсе кылган жок. Мен Кыргызстан элине, өкмөтүнө, кайненемди эртерээк чыгарып алып кеткенге жардам бергиле деп кайрылам. Ал өзү оорукчан, кант диабетинен жабыркайт. Кан басымы да улам көтөрүлүп турат.
Деген Раким Зора Кыргызстандын кайсыл органына кайрылбасын, акча сураганын айтып, көзүнө жаш алды. Акыркы күндөрү түңүлүп, Жалал Абад шаарындагы чиркөөдө жашап, абактагы кайынэнесине тамак аш ташып жүргөнүн, адвокат Гүлнара Ульфанованын мамилесине кабатыр экенин, 5 апрелде кылым шамы укук коргоо кыймылына жардам сурап кайрылганын кошумчалады. Аталган уюмдун жетекчиси, укук коргоочу Азиза Абдирасулова чет өлкөлүк жарандар Ошто жабык соттолушканын айтат.
Бир эле арамейский тилде сүйлөшкөн жарандар экен. Ирактын ошол бир азчылык улут болгон. Бул Кыргызстанда арамейский тилде сүйлөгөн жаран жок, аны биз билебиз. Котормочусу жок эле соттолуп кеткен да, кантип соттогону таң калыштуу. Буларды коргогон адвокат дагы эбегейси чоң акча улам-улам сурай берген экен. Баш аягы 6000 евродон ашык акча алышкан да, андан кийин дагы бул тиги балдар менен жолугушканда, соора жолукканда айтыптыр, тиги адвокат келип, менин балам органда иштейт, кайра дагы бербесеңер, мен силерди эмне кылсам өзүм билем, силерди эч ким издебейт деп.
Ал эми адвокат Гүлнара Ульфанова чоң суммадагы акча талап кылды деп ирактыктардын айткандарын четке какты. Ал Азаттык радиосуна чет элдик жарандардын укугун коргоо боюнча болгон аракетин көрүп жатканын мындайча билдирди.
Жок, мен башка эч нерсе сураганым жок. Мага которгону бергени бүт бар, квитанциясы, перевод менен чегиз банк, андан башка дагы бир представитель бар, мына Жалабатта берген. Аны ачык эле мен полностью айтып эле жарыялагам. Алар менен келишим түзгөнмүн. Азыр Верховный сотто порядки надзора.
Москвада латыш паспорту менен кармалган ирактыктардын Кыргызстанда соттолушу укуктук суроо жаратууда. Юрист Нурбек Абдалиев чет элдиктерди эркинен ажыратуу менен кыргыз укук коргоо органдары мыйзам бузууга барганын жүйө келтирет. Ал жасалма документтер Кыргызстанга тиешеси жок болгондуктан мыйзам боюнча ирактыктар Түркияга депортацияланышы керек болчу деп белгилейт. Жалал Абадта жазасын өтөп жаткан ирактык байбиченин Германияда жашаган кызы президент Алмазбек Атамбаевке да кайрылуу жиберген. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Швециянын Стокгольм шаарындагы 4 адамдын өмүрүн алган теракты жасаган деп кармалган өзбекстандык жаран күнөөсүн өз мойнуна алды. 10 апрелде АКШнын Сан-Бернардино шаарындагы башталгыч мектептеги ок атуудан 3 киши каза тапты. Бир катар оппозициялык уюмдар 11 апрелде Таласта жолугушуу өткөрдү. Сөз эркиндигин коргоо комитети жаңы муун жана саясий куугунтуктагыларды коргоо уюмдары менен Талас элми кыймыл уюштурган жыйынга ар кандай маалыматтар боюнча 60 адам катышты. Кыргызстанда эч кандай уруксат кагазы, балдарды окутууга шарты жок иштеп жаткан 4 медресе ишин токтотту. Нобель сыйлыгынын ээси Малала Юсуфзай эми улуттар уюмунун эң жаш элчиси болуп калды. Берүүбүздү улантабыз. 2016-жылы дүйнөдө өлүм жазасына тартылгандардын саны былтыркы көрсөткүчтөргө салыштырмалуу 37% азайды. Бул тууралуу эл аралык мунапыс уюмунун 11 апрелде жарыяланган соңку баяндамасында айтылат. Буга дүйнөдөгү өлүм жазасына тартуу эң көп катталган Иран менен Пакистандагы көрсөткүчтүн азайышы себеп болгон. 2016-жылы өлүм жазасына тартуу негизинен Иран, Пакистан, Сауд Арабия жана Иракта катталганын Amnesty International уюмунун өлүм жазасын иликтөөнүн кеңешчиси Киара Сан-Джорджо Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди.
Эл аралык мунапыс уюму белгилегендей, 2016-жылы өлүм жазасына тартылгандардын саны 37% кыскарды. Бул негизинен Иран жана Пакистандагы көрсөткүчтөрдүн азайышынан келип чыкты. Ошентсе да, жалпы абал соңку жылдардагыдай эле. Иран, Сауд Арабия, Пакистан жана Иракка өлүм жазасына тартылган адамдардын 90% туура келет.
Сан-Жоржо кошумчалагандай, айрым өлкөлөрдө бийликтин өлүм жазасына тартылгандардын санын жашыруу аракеттери тынчсыздандырат. Маселен, Кытайда өлүм жазасына тартылгандардын саны мамлекеттик сыр болуп эсептелгендиктен эч кандай маалымат алуу мүмкүн эмес. Эл аралык мунапыс уюму Кытайда өлүм жазасына тартылгандардын расмий санын 2009 жылдан бери жарыялоодон баш тарткан. Укук коргоочулар бул өлкөдө жыл сайын миңдеген адам сот чечими менен өмүрүнөн айрылаарын болголошот. Кытайды кошпогондо 2016 жылдагы өлүм жазасына тартылгандардын 55% Иранда катталган. Мурдагы жылы бул өлкөдө 977 адам жогорку жазага тартылса, былтыр бул көрсөткүч 42% төмөндөгөн. 2016 жылы Иранда өлүм жазасына тартылган 567 адамдын көбү маңзатка байланыштуу кылмыштар менен же Кудайга акаарат келтиргени үчүн айыпталгандар. Алардын арасында 2 өспүрүм жана 6 аял бул жазага кабылган. Ошондой эле бул өлкөдө өлүмгө кесилгендердин көбү дарга асылган. Жана 33 адам өлүм жазасына эл алдында тартылганы уюмдун баяндамасында белгиленет. Өлүм жазасына тартылгандардын саны боюнча алдыңкы тизмеде турган дагы бир өлкө Пакистанда өткөн жылы жогорку жаза 87 адамга колдонулган. Бул 2015 жылга салыштырмалуу кыйла төмөн көрсөткүч дегенди билдирет. Анткени мурдагы жылы бул сан 326 жеткен.
Катаал жазаны жүзөгө ашыруунун көрсөткүчтөрү былтыр Пакистанда кыйла төмөндөдү. Биз байкагандай бул өлкөдө 2015 жылга салыштырмалуу өлүм жазасына тартуу 73% азайган. 2014 жылдын аягында болгон Пешавардагы терактан кийин өлүм жазасына мораторий алынып салынгандан соң бул өлкөдө өлүмгө өкүм кылгандардын жана катаал жазага тартылгандардын саны өскөнү тынчсыздандырат.
Деген Amnesty International уюмунун өкүлү Киара Сан-Жоржо кошумчалагандай, бул жазага өкүм кылынгандардын көбү эл аралык мыйзамдарга ылайык олуттуу кылмыштардын катарына кирбеген, Кудайга акаарат келтирүү, Ислам пайгамбарына шек келтирүү деген сыяктуу айыптарга кабылган. Баяндамада Ооганстанда 2016 жылы террорчулукка айыпталган 6 адам жогорку жазага тартылганы жазылган. Ал эми Европа өлкөлөрүнүн ичинен жалгыз гана Беларусьта өлүм жазасы колдонулат. Бул өлкөдө былтыр киши өлтүрүүгө айыпталган 4 адам соттун өкүмү менен өмүрү менен кош айтышканын Киара Сан-Жоржо белгиледи.
Беларусь Европадагы өлүм жазасын колдонгон жалгыз мамлекет бойдон калууда. 2016 жылы бул өлкөдө 4 адам катаал жазага тартылган. Биздин байкашыбызча Казакстан, Орусия жана Беларусьта бийлик өлүм жазасын колдонууну кылмыштуулук менен күрөшүүнүн жана коопсуздукту сактоонун бир ыкмасы катары көрүшөт. Бирок аны менен бул көйгөйлөр чечилип калат деген эч бир далил жок.
Казакстанда 2003 жылы өлүм жазасына мораторий жарыяланганына карабастан Алматы шаардык соту террордук чабуулду уюштурду деп айыпталган Руслан Куликбаевди өлүмгө буйруду. 2016 жылдын июль айында уюштурулган куралдуу кол салуудан 10 адам набыт кеткен. Түштүк жана Түндүк Америка мамлекеттеринин ичинен АКШ 2016 жылы өлүм жазасын колдонгон жалгыз мамлекет болуп калды. Баяндамада белгиленгендей, былтыр Кошмо Штаттарда 20 адам өлүм жазасына тартылса, 32 киши өлүмгө өкүм кылынган. Элиза Кененбаева, Азаттык. Бирибизди маданий тема менен улантабыз. Бишкекте улуттук консерваториянын, Бишкек мэриясынын симфониялык оркестрлеринин, консерватория солисттеринин, студенттердин аткаруусунда классикалык музыкалардын концерти уюштурулду. Иш-чара улуттук консерваториянын чоң залында өтүп, анда камералык жана симфониялык музыканын шедеврлери атыккан Сергей Прокофьевтин, Дмитрий Шостаковичтин чыгармалары аткарылды. Окуу жайдын чоң залында өткөн маданий иш-чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Консерваториянын 4-чү курсунун студенти Кундуз Назарова Сергей Прокофьевтин Капричо аттуу чыгармасынан үзүндү аткарып жатат. Капричо музыка жанрында эркин музыка деген түшүнүктү камтыйт экен. Прокофьевтин бул чыгармасы бир нече түрмөктөрдөн турат. Кундуз алардын ичинен 12-чи баянды ойноп берди. Назарова классикалык музыкада оологон кайрыктарды ар бир угарман өз фантазиясына жараша элестетерин айтып, ал аткарган чыгармада жаш баланын жан дүйнөсү тууралуу кеп болгонун кыстарды.
В этой песне идет сказка.
Бул музыкалык чыгармада ноталардын тили менен кереметтүү жомок айтылып жатат. Мында бир нече образдар бар. Сюжетте ар кандай сыйкырдуу окуялар жүрүүдө. Мен угармандарга ошол абалды, каармандарды сүрөттөп бергенге умтулдум. Менимче мындай жаш баланын жан дүйнөсү, анын табияты чагылдырылган. Анын кеде жумуктогу коркунучтуу каармандардан чоочуп качканы, кеде керемет дүйнөгө кызыгы артканы, кайраттанганы сүрөттөлгөн.
Волшебство.
Андан ары сахнада Прокофьевдин сонатасынын 4-чү бөлүмү жаңырды. Аны флейтада Нурсултан Мамадинов, фортепианода Зульфия Осмонова ойноду. Бишкек мэриясынын симфониялык оркестринин дирижёру, кыргыз эл артисти Александр Георгиев буга чейин Бишкек мэриясы менен улуттук консерватория оркестрлери студенттер менен биргеликте бир нече жолу концерт койгонун айтып, буларга токтолду.
Бул жерде 20-чы кылымдын таанымал композиторлорунун чыгармалары аткарылып жатат. Ал эми 21-чы кылымда биз кеңири алкакты камтыган мындай композиторлор тууралуу уга элекпиз. Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев жана Дмитрий Шостакович өткөн кылымдын улуу музыканттары деп таанылган. Алардын чыгармалары азырда өз угармандарын таап, авангардтык чыгармалар катары жашап келет.
Александр, бул концертте улуу композиторлордун жаштарга ылайык заманбап музыкасы тандалып алынганын белгиледи. Концерттин экинчи бөлүгүндө Бишкек мэриясынын жана консерваториянын симфониялык оркестринин аткаруусунда Шостаковичтин майрамдык увертюрасы, виолончел оркестри үчүн концерти жана Прокофьевдин фортепиано оркестри үчүн жазылган концерти аткарылды. Залга батпаган көрүүчүлөр аткаруучуларды дүркүрөгөн кол чабуу менен колдоп турушту. Классикалык музыка сүйүүчүлөрдүн бири Чынара Итигулованын айтымында, акыркы мезгилде угармандардын арасында классикалык музыка сүйүүчүлөрдүн катмары калыңдап баратат.
Биз классикалык музыканы классикалык концертте консерваториядан эле көрүп калдык чынчына келгенде. Анан үч чоң дүйнөгө белгилүү композитордун чыгармалары аткарылат, анан ошол консерваториянын студенттери аткарат, өздөрүнүн демилгеси менен болуп атат дегенде келдик. Албетте, концерт жакшы, өзүңүз көрдүңүз мынакей. Анан бул жерде ушул өздөрүнүн чеберчилигине жараша, өздөрүнүн ушул алган билимине жараша чыгармаларды алган экен деп ойлодум да. Мисалы үчүн бирөө санаат ойноп атат, бирөө чакан бир пьесаны ойноп атат. Демек бул студенттердин ушул аткаруучулук чеберчилигине карата тандалыптыр.
Чынара антке менен классикалык музыка концерттери сейрек жана жарнамасыз өтүп жатканына нааразы. Калый Молдобасанов атындагы консерваториянын проректору, профессор, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Екатерина Лузанова акыркы мезгилде окуу жайда классикалык музыка концерттерин байма-бай өткөрүүгө умтулушарын айтып, алдыда 17-апрель бүткүл дүйнөлүк балет күнүнө карата классикалык музыка жана би коштогон чоң концерт болорун кыстарды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Дал ошол сайтыбызда ушул тапта кайсыл макала баяндар окурмандардын талкуусун жаратып, кызыгуусун арттырып жатканы тууралуу сайтыбыздын редактору Зайырбек Бактыбаев түзүүдө айтып берет. Зайырбек, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы? Азаттык чекит орг сайтынын башкы бетинде азыр үйлөрдү буздурган алдамчылык деген жаңы макала турат. Анда Сокулук районундагы Новопавловка айылындагы курулушу бүтө элек 29 үйдү белгисиз адамдар түн жамына бузуп кетишкени, конуш тургундары 34 гектар айдоо жерди мыйзамсыз түрдө басып алганы баяндалган. Бул жер чатагы тууралуу сайтыбыздан кийин окусаңыздар болот. Ал эми сайтыбыздагы көп окулган макалалардын катарында таарынган сулуулар милицияга арыз жазды, кыргыз абагындагы ирак жарандары, Бишкек Торгар жолундагы кырсык 5 адамдын өмүрүн алды деген кабар макалалар бар. Ошондой эле жол тууралуу тасма өкмөткө жетти деген макала көп окулуп талкууланууда. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жолдорду оңдоп түзөөдө көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырганы, ага суусу сордурулуп кургатылбаган жолду жамап жаткандар тууралуу социалдык тармактарга тарап кызуу талкуу жараткан чакан видео тасма себеп болгону баяндалган бул макалада. Ушул макалага бир катар окурмандарыбыз пикир калтырган экен, ошолордун айрымдарын окуй кетсек. Адилет Эгембердиев аттуу окурманыбыз суунун үстүнө асфальт төшөгөн кайсы фирма экенин жазып койгулачы, эл баатырларын билели десе. Шамиль Өскөнбаев: реформа эле реформа дейсиңер же реформа эмне экенин билбейсиңер, бизге реформа эмес тартип керек, деп жазган экен. Ал эми Абдилахат Курбан уулу Ош Бишкек автожолу Сокулук айылын аралап өтөт. Кыргызстандын түштүгүнө, Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга жана дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө күн сайын миңдеген автолор ушул жол менен өтүшөт. Жолдун тамтыгы эбак чыгып бүткөн, жыл сайын миңдеген сомдорду коротуп жамашат, кайран гана асманга сапырылган сомдор. Жолго акча эл түккөн салыктан кетип жатпайбы? Учурда сокулук айылынын ичинде жол ыйлап турат, автолор жөөлөшүп араң өтүшөт деп жазыптыр. Ошондой эле азаттык чекит орук баракчабызда бир канча актуалдуу жана кызыктуу видео баяндар жарыяланган. Мотокросс ылдамдыкты сүйгөндөрдүн спорту, таза суу күткөн шакафтар, Бишкектеги жер алдынан өтчү өтмөктөр жабылабы деген видеолор бар. Алардын катарында футболду түшөлткөн оюн талаасы деген макала Спартак стадионундагы негизги футбол оюн талаасынын такыр болуп жыртылып калганы тууралуу баяндалган. Анда сүйлөгөн адистер жана футбол сүйүүчүлөрү Кыргызстан жаңы футбол талаасына муктаж экенин айтышкан. Урматтуу окурмандар, сиздер да Азаттыктын интернет баракчасындагы макала жаңылыктарга пикир калтырып, талкууларга кошулсаңыздар болот. Ушул жерден Азаттыктын макала баяндарына пикир калтыруу эрежеси мурдагыдан өзгөргөнүн эскерте кетели. Жаңы эрежебизге ылайык.
Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 11-апрель, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын өкмөтүн автожолдогу суу толтура чуңкурга смала куюп, асфальттап жаткан жолчулардын иши тартылган видео тасма катуу бушайманга салып, министрликтин 5 жооптуу кызматкери иштен алынды. Жаңы эле салынган жолдор эмне үчүн бир кыштан кийин эле бузулат? Бишкектин ичиндеги жолдор эмне үчүн жылда жамаачыланат? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы жарым саатта Арай Көз Чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкуунун алдында кесиптешим Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат. Италиядагы жыйынга чогулган чоң жетинин тышкы иштер министрлери Сириянын Хан Шейхун шаарындагы химиялык тилген чабуулда атайын иликтөөнү макулдашты. Бул тууралуу Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон билдирди. Биз химиялык куралга байланыштуу улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде резолюцияны алдыга жылдырууну макулдаштык. Биз ошондой эле химиялык куралга тыюу салган уюмдун эмне болгонун тааныктаган иликтөөсүнүн жыйынтыгын көргүбүз келет деген Джонсон, мына ошондон кийин гана химиялык курал колдонгондорго каршы санкция колдонуш үчүн далилдерди ал шаарын айтууда. 4-апрелде Хан Шейхундагы химиялык деп мүнөздөлгөн чабуул 90 жакын адамды өлтүргөн. Батыш буга Сирия өкмөтүн аларга көмөк көрсөтөт деп Орусияны айыптоодо. Дамаск менен Москва айыптоолорду четке кагып, уулуу газ Сирия өкмөтү куралдуу оппозициянын кампасын бомбалаганда чыккан деп айтышкан. Бул батыш өлкөлөрүн ынандырган эмес. 6-апрелде АКШ президент Асаддын аскер аба базасынын бирин ракеталар менен аткылаган. Орус президенти Владимир Путин дагы 11-апрелде бул окуяны улуттар уюмунун Гаагадагы тиешелүү өкүлчүлүгү иликтеши керектигин билдирди. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы комитети, саясий куугунтуктагыларды коргоо уюмунун өкүлү Зульфия Мараттын камактагы экс-депутат Садыр Жапаровдун соңку абалына байланыштуу кайрылуусун карады. Жаза аткаруу кызматынын төрагасы Таалай Жапаров азыр 47 абакта жаткан экс-депутат кийинки аптада биринчи тергөө абагына которулушу мүмкүн экенин билдирди. Ал Жапаровго башкача көрсөтмө берүү боюнча басым болуп жатат деген маалыматты да төгүндөдү. Мындан сырткары саясатчынын өзүнө кол салышы боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатканын айтты. Жапаров 2-апрелде таңга жуук мойну жана колу кесилген абалда 47 абактын санитардык бөлүмүнө жеткирилген болчу. Ушундан кийин жергиликтүү укук коргоочулар Жапаровдун жана анын камактагы 12 тууганынын коопсуздугу коркунучта деген ачык кайрылууну УКМК төрагасына жана башкы прокурорго жөнөтүшкөн. Жогорку кеңештин комитети Жапаровго байланыштуу тергөө иликтөө иштерин көзөмөлгө алуу тууралуу чечим кабыл алды. Венесуэлада саясий кризис күчөп баратат. Дүйшөмбүдө баш калаа Каракаста каршылык акциясына чыккандар полиция менен кагылышты. Демонстранттар таш, күйүүчү зат куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышса, полиция көздөн жаш агызчу газ колдонду. Жергиликтүү медиа өткөн жумадан бери өтүп жаткан анти өкмөттүк акциялар учурунда 10 адам жаракат алып, 200 ашууну кармалганын кабарлоодо. Демонстранттар Венесуэладагы саясий жана экономикалык кризиске түздөн-түз айыптуу деп бийликтин отставкасын талап кылууда. Каршылык Жогорку сот президент Николас Мадуро парламентсиз эле чечимдерди кабыл алууга уруксаат бергенден кийин күчөп кетти. Мындай болгондо оппозиция көзөмөлдөгөн парламенттин айрым функциялары президентке өтүп кетет. Өткөн жумада алдыңкы оппозиция лидери Энрике Каприлеске мамлекеттик кызматтарды ээлөөгө 15 жылга тыюу салынган. Бул анын эмдиги жылкы президенттик шайлоого катышуусуна бөгөт болот. Көчөгө чыккандар мына ушуга да нааразы. Президент Мадуро болсо демонстрацияга АКШны айыптап келет. Бир катар оппозициялык уюмдар 11-апрелде Таласта жолугушуу өткөрдү. Сөз эркиндигин коргоо комитети жаңы муун жана саясий куугунтуктагыларды коргоо уюмдары менен Талас эли кыймылы уюштурган жыйынга 60 адам катышты. Уюштуруучулардын бири Айбек Мырза өлкөдөгү сөз эркиндигин коргоого чакырды. Ал эми жарандык активист Адил Турдукулов аймактар ортосунда ажырым пайда болгонун, бул маселени жеринде талкуулоо үчүн ушундай жыйындар өткөрүлүп жатканын айтты. Өзүн жергиликтүү тургун деп таанышырган Каныбек Айтбаев Таласта бир дагы өндүрүш ишканасы курулбаганын сындап, 8 жыл мурун курулушу башталган драм театрдын имараты да бүтө электигин айтты. Айрым активисттер жер үйдүн ачылышына каршы болуп, акырына чейин тураарын да белгилешти. Жыйынга өкмөттүн өкүлчүлүгүнүн атынан келип катышкан жооптуу кызматкер Бакыт Турсуналиев көйгөйлөр бар экенин, жергиликтүү бийлик аларды чечүү үчүн колунан келген аракетин көрүп жатканын айтты. Биз жарандык коом менен бийликтин ортосунда байланыш түзгөнгө да аракет кылуудабыз, элдин сунуштары да эске алынат, деди бийликтин өкүлү. Беларусьта мамлекеттик маалымат каражаттары 11 апрелде мыйзамсыз куралчан топ уюштурууга шектелип 20 адам кармалганын кабарлашты. Маалыматка караганда Беларусьта жумушсуздарга салынган салыкка каршы нааразычылыкка чыккандарды пайдаланып башаламандык уюштурмак болгон деп 35 адам айыпталган. Кармалган 20 киши ошол топтогулар экени кабарланууда. Март айында Беларусь полициясы Белый легион, Патриот топторунун оппозициячыл Молодой фронт кыймылынын активисттерин кармаган. Март айында Беларусьта 6 айдан ашык жумушу жок жүргөндөргө салынуучу, эл арасында бекерпоздор салыгы деп аталган салыктан кийин нааразычылык акциялары тутанган. Мына ушундан соң президент ал салыкты 1 жыл артка чакыртып алган эле. Нобель сыйлыгынын ээси Малала Юсуфзай эми Улуттар уюмунун эң жаш элчиси болуп калды. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш буга өтө сыймыктанып турганын айтты. Малала 2012-жылы кыздардын билим алууга укугун коргогондугу үчүн Пакистандагы талиптердин огунан катуу жаракат алган. Малаланын кыздардын билим алуу укугу үчүн күрөшкөнү эл аралык кубаттоо карзып, 2014-жылы Нобель сыйлыгын алган. 19 жаштагы активист дале баштапкы максатында бек турарын айтууда.
Экстремисттер мени болушунча токтотууга, болушунча өлтүрүүгө аракет кылышты. Бул алардын колунан келген жок. Бул мени эч ким токтото албастыгынын айкын далили. Бул эми менде жаңы, экинчи жашоо пайда болгонун, ал билим берүүгө багытталганын билдирет,
деди Малала. Кыргызстанда аялын сабап, жанын кыйганга жеткирди деген негизде Нурдин У аттуу жаран кылмыш жаза кодексинин 102-беренеси боюнча 4 жылга абакка кесилди. Буга байланыштуу ишти Бишкектин Октябрь райондук соту караганын Сезим Кристик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскылова азаттыкка билдирди. Анын айтымында тергөөдө Нурдин аттуу жаран аялын узак убакыт бою мазактап, зомбулук көрсөткөнү аныкталган. 2015-жылы 27 жаштагы келин өз жанын кыйган. Бул иш боюнча инстанцияда Бул иш биринчи инстанцияда каралып, анын күйөөсү 102-беренинин 2-пункту боюнча өлүмгө алып барган деген негизде соттолду, деди Рыскулова. Улуттар уюмунун акыркы баянында Кыргызстанда аялдарга карата үй бүлөдөгү зомбулук жана жумушсуздук өскөнүн, үй тиричилиги менен алектенген аялдар эмгекке жарандуу калктын 72% түзөрүн жарыялаган. Укук коргоочулар аялдардын иштебегени, алардын көз каранды болушун жана зомбулукту шарттап жатканын белгилешүүдө.
Рахмат, Али Токтоконов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Кыргызстандын өкмөтүн авто жолдогу суу толтура чуңкурга смала куюп, асфальттап жаткан жолчулардын иши тартылган видео тасма катуу бушайманга салып, министрликтин 5 жооптуу кызматкери иштен алынды. Жаңы эле салынган жолдор эмне үчүн бир кыштан кийин эле бузулат? Бишкектин ичиндеги жолдор эмне үчүн жылда жамаачыланат? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы Арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Берүүнү кесиптешим Бүбүкан Досалиев алып барат.
Биздин талкууга транспорт жана жолдор министрлигинин жол чарба департаментинин башчысы Арстанбек Ибраев, Бишкек шаарынын транспорт башкармасынын башчысынын орун басары Нурлан Атыканов жана жол коопсуздугу коомдуу уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова катышат. Анда алгачкы суроо Арстанбек мырза сизге. Сиз башкарган мекеменин кызматкерлери авто жолдогу суу толуп турган тешиктерди оңдоп жаткан видео азыр интернетте эң көп көргөн жылдыз тасмага айланды десек болот. Жолдор ушундай ыкма менен ремонттолору мурда сиздерге белгилүү беле же өзүңүздөргө дагы бул ачылыш болду? Эмне үчүн Кыргызстан сапаттуу жолдорго жетпей койду? Эмне үчүн ушул тармак өкүлдөрү жол мамлекеттин жүзүн көрсөтүп турган башкы көрсөткүч экендигин түшүнбөй, намыстанбай жатышат?
Эми бул боюнча 8 апрелде Facebook интернет сайтына жарыяланган видеоролик боюнча министрлик тарабынан жумушчу топ түзүлүп Ошол видеороликте көрсөтүлгөн фактыларды аныктоо текшерип чыгып, ошол орун алганы белгиленди. Эми бул аябай өкүнүчтүү. Мындай бул эми ошол номер биринчи жол тейлөө ишканасынын жетекчилиги тарабынан кетилген чоң кемчилик. Биздин жолчуларды аябай уятка калтырды.
Арсенбек мырза, чындыгын айтканда ушундай көрүнүштөр республиканын баардык аймагында баардык убакта болуп жүргөндүгүн баарыбыз көрүп эле жүрөбүз. Бул ачыкка чыккан гана элге жарыяланып интернет аркылуу жарыяланып кеткен факт гана болуп жатат да. Эми териштирсе териштирбесе дагы Кыргызстандын баардык аймагында ушундай көрүнүштөр. Анды кантип жоюу керек? Эмне кылыш керек?
Эми бизде деген буйрук чыгарылган, эми баары тең эле ушундай кыла берет дегенге болбойт. Эми человеческий фактор деген болот экен. Ошол буларды туура эмес иш кылышты да чара колдонуп атат. Мындан кийин ушундай терс көрүнүштөргө катуу чараларды колдонобуз. Мына өзүңөргө белгилүү азыркы ушул текшерүүнүн жыйынтыгында жооптуу кызматкерлердин бешөө кызматтан алынып отурат. Бул эми башка жолчуларга ушул сабак болот деп ойлойм.
Эми кызматтан алып коюу менен гана ал жакшы адис болсо баары бир башка жака кызматка орношот. Балким чаранын башка дагы
түрү. Башка дагы түрү эми азыр ошол кетирилген ущербти эсептеп атабыз. Ошонун баарын тең төлөтүүгө мажбур кылабыз аларды.
Нурлан мырза, көчөй өкмөт башчы транспорт жана жолдор министрлигиндеги жогоруда айтылган көрүнүштү мамлекеттик каражатты пайдасыз сарптоо деп баалады. Бишкектин автожолдору да ремонттолгондон кийин бир жыл өтпөй эле кайра эле тешилип, жаз келгенде жамаатчылана баштайт. Азыр өкмөттүк деп эсептелген бул Манас проспектиси 2-3 күн аң чөнөк болуп жатты, анан жамаатчыланды. Автожол айдоочу жүргүнчүлөр дагы баса албай убара болушту. Бишкекте жылына жолго канча каражат бөлүнөт, ага канча чакырым жол ремонттолот, эмне үчүн сапаттуу жол сала албай жатасыздар?
Эми биринчиден бул маселелер биздин башкармалыкка тиешелүү эместигин белгилеп кетмекмин. Анан эми айта кетсек, бүгүнкү күндө мына шаардык мэриянын бюджетинде мына ушул жылдардан баштап кыйла эле бюджеттен акча каралды. Мен так суммасын айткандан азыр кичине эметип отурам, анткени өзүнчө бөлөк службабыз бар бул жол менен иштеген. Бизде жанагы кап строительство бар, управление бар, атайын башкармалык бар, андан тышкары Бишкек асфальт сервис өзүнчө ишканабыз бар. Булардын баардыгы ошол Бишкек шаарынын жолдорун баягы оңдоо иштери менен алектенишет. Ал эми азыр мен белгилеп айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө мына өзүңүздөргө белгилүү Кытай компаниясы ушул кытайлык грант эсебе менен Кытай компаниясы ушул тендерди утуп биринчи фаза менен 49 көчөнү белгилеп, бул 100 километрге чукул жол. Бунун негизинде мына шаардын ичиндеги чоң чоң көчөлөрдү капитальный ремонт менен баштап отурат да бүгүнкү күндө мына шаарыбызда. Анан мен белгилеп кетчү нерсе, мурдагыга караганда мына кийинки жылдары биз ушул ямочный ремонтко эмес, именно капитальный ремонтко атайын басым жасап отурабыз. Анткени могу ямочный ремонттор өзүңүздөр белгилегендей бул баягы көбүрөөк баягы ошол бюджеттен кеткен тыйындарды баягы бир ысырапсыз колдонууга алып барышы мүмкүн да. Анткени баягы ямочный ремонт эми баягы ямочный ремонтта анткени ар бирде баягы убактылуу эле ошол жамалып жолдун баягы бир срогуна жеткиш үчүн бир ыкмалар да. Азыркы күндө эми шаар кудай буюрса жакшы бир чоң гранттын эсеби менен 2 жылдын ичинде ушул шаарыбыздын бир топ көчөлөрү жасала турган болду. Эми биринчи фазаны айтып өттүм, бул 50 миллион юандын тегерегиндеги ошол Кытайдан бөлүнгөн гранттын эсебиндеги жумуштар болуп атат. Анан дагы экинчи фазасы бар, бул жерге дагы 62 көчө каралган. Бул дагы бир 100-120 баягы километрлик көчөлөр болуп эсептелет. Буга азырынча тендер өтө элек. Бул баягы жумуштардын эсебинде дагы 7 көпүрө шаардын ичинде баягы реконструкцияланат, расширение болот, ошондой бир талапка жооп бере тургандай жумуштар жасала турган болуп атат да.
Албетте, тендер өткөрүлүп атат, чет өлкөдөн каражат келип атат, жолдор салынып атат, чакырымдар көбөлүп атат. Бирок ошол жолдордун сапаты болбой жатпайбы? Бир жылдан кийин эле тежилип калат. Эмне үчүн сапаттуу жол сала албай атабыз?
Бул жерде мына эми айта кетчү нерсе, шаардын жолдорун же болбосо бир деги эле жол жасалып атканда бул кайра эксплуатацияга приемка кылынат. Любой подрядчик буну кайра өткөзүшөт. Ошондо биздин контроль аябай баягы талаптагыдай контроль болуш керек да. Эми шаарыбызда өзүнчө биздин дорожный лаборатория дегенибиз бар. Ар бир жолду баягы менин билишимче ар бир ошол стандартка талапка ылайыктуу кылып туруп текшерип туруп андан кийин барып туруп приемка кылынат. Андан кийин анан баягы эксплуатацияга берилет. Же болбосо бир кемчиликтер бар болсо кайра эле ошол подрядчик өзүнүн эсебинен бул жолдорду оңдоого уже баягы келишим ушундай деп түзүлөт да.
Эгер ушул кабыл алып жатканда жана мамлекеттик акты менен кабыл алына турган болсо анан бул жерде бармак басты көз жумдуулук болбой турган болсо жолдорубуз мындай сапатта болбойт эле деген ойдомун да. Чынар айым, сиз кандай деп ойлойсуз? Мына жыл сайын Кыргызстанда автожол кырсыгы көп болуп атат, андан каза болгондор адамдардын дагы саны жылдан жылга өсүп бара жатат. Ага жолдордун техникалык талаптарга жооп бербегени бир себеп деп адистер айтып жатышат. Сиз ага макулсузбу?
Бир чети менен макулмун, анткени жол инфраструктурасы бул өтө чоң ролду ойнойт. Жол инфраструктурасы айдоочуларга ыңгайлаштырып жакшы сапатта көрүнүктүү болуп жасалышы керек. Көп учурда ал талаптар аткарылбай калып атат. Ушул эле Бишкекти алалы, биз мына борбордо отурабыз. Азыр эле мына Бишкектин эң маанилүү бир чоң магистральдардын бири Белинский Манас көчөсү мурунку. Эки жанагы двойная полосаны азыр эле боешту, ага чейин эчтеке полоса көрүнбөйт. Ортодогу чийиндер көрүнбөйт. Тешиктер азыркы ушул эле эң ушу президентибиз өтүп аткан жолдо деле алда деле тешиктер азыр пайда болду. Көп жолдор ушу Бишкек ичинде дагы бир жылда курулуп аткан болот. Ушул эле капитальный ремонт болот, ямочный ремонттор болуп атат. А эртеи жыл өткөн сайын, кыш өткөн сайын эле кайра эле жолдор бүт жыртык болуп калат. Андай шартта айдоочулар сөзсүз түрдө ошол тешиктер дейбизби, ошону абайлап өткөнгө, кача өткөнгө аракет кылышат. Бул сөзсүз түрдө аварийный ситуацияны түзөт. Встречный полосага чыгып айдашат, башка машина менен каршылашып айдап калышы мүмкүн.
Аң чөнөктөн качып барат, башка машинага урунушат.
Сөзсүз андай учурлар көп эле катталат атпайбы. Мисалы ушу Бишкекти алганда өтө эле начар абал, эң эле чоң жолдордун мындай оңдолуп түзөлүп калбаса эле мындай эле чыккан экинчи тараптагы жолдор өтө начар абалда.
Талкууну бир нече мүнөттөрдөн кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Москва Сириядагы химиялык чабуулга байланыштуу окуяны эл аралык иликтөөгө расмий чакырат. Бул тууралуу 11 апрелде Орусия президенти Владимир Путин билдирди. Швециянын Стокгольм шаарындагы 4 адамдын өмүрүн алган теракты жасаган деп кармалган өзбекстандык жаран күнөөсүн моюнга алды. Бишкекте бүгүн ак үй алдында дача суу айылынын көйгөйлөрүн чечүү талабын койгон нааразылык акциясы өттү. Кыргызстанда эч кандай уруксат кагазы, балдарды окутууга шарты жок иштеп жаткан 4 медресе ишин токтотту. Миллиардер Алишер Усманов, орусиялык оппозициячы Алексей Навальныйды сотко берүүгө ниеттенүүдө. Бишкектин Ош базарында сатылган тамак аштан 6 адам уланды. Нобель сыйлыгынын ээси Малала Юсафзай эми улуттар уюмунун эң жаш элчиси болуп калды. Берүүбүздү улантабыз, студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстандын өкмөтүн автожолдогу суу толтура чуңкурга смала куюп асфальттап жаткан жолчулардын иши тартылган видео тасмакка тубуш айманга салып министрликтин 5 жооптуу кызматкери иштен алынды. Мына ушул темага байланыштуу арай көз чарай талкуусун алдыда улантабыз. Сөз кесиптешим Бөбөкан Досалиевада.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда автожолдор эмне үчүн тешик деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга транспорт жана жолдор министрлигинин жол чарба департаментинин башчысы Арстанбек Ибраев, Бишкек шаарынын транспорт башкармасынын башчысынын орун басары Нурлан Атыканов жана жол коопсуздук коомдук уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова катышып жатат. Арстан мырза, мен кечээ ушул программага даярданып жатып Сыдыкбаев аттуу адис менен аңгемелештим. Анын айтымында жолдордун бир жылга жетпей
тешилип урап жаткандыгынын башкы себеби курулчу жолдун кыртышы алдын ала мындай бааланбайт, анализденбейт. Анан көлөмү алдын ала эсептелип, долбоору түзүлүп, анан ошол долбоордун негизинде долбоордо көрсөтүлгөн эсептердин негизинде катуу көзөмөл менен салынбай жаткандыгы деп билдирди да. Эмне үчүн жол салуунун регламенти сакталбай жатат? Жетекчи катары өзүңүздү буга жоопту деп эсептейсизби?
Ага, албетте.
А эмне үчүн анда жолдор сапатсыз болуп атат?
Таптак жолдун баары сапатсыз деп айтууга болбойт. Азыр бул инвестициялык долбоорлор жасалып жатканда долбоорлор институту кылдаттык менен ошо жолдун долбоорун түзөт. Андан кийин подрядчик тандалып алынып, андан тышкары ошол жумуштардын жүрүүсүн көзөмөлдөгөн атайын консалтинг компанияда тандалат, көз караңыз. Ошолордун өздөрүнүн адистери бар, тиешелүү саймандары жана лабораториялар болот да. Ошонун негизинде ар бир участокту күнүгө көзөмөлгө алып текшерип турушат. Жолдордун талкаланышы боюнча айтып кетсек, эми бул жерде бизде акыркы 10 жыл деп элем, 15 жылдан бери транспорттук каражаттары кескин түрдө көбөйдү. Жүк көтөрмө, оор жүк көтөрмө машинелер да себеп болуп атат. Жолдо жүргөн интенсивность деп коет, бир суткада маселен Бишкек Карабалта жолунда 30-40 000 автомобиль унаасы өтүп турат суткасына. Анан ошонун баары тең таасир тийгизет да жолго.
Эми бул кийинки жылдары ошондой эсеп менен ошондой долбоордун негизинде салынган Бишкек Каракол жолу, Бишкек Торугарт жолу туруштук бере алабы ошондой жүктөргө?
Чек арага анын ар кайсы жерлерге азыркы учурда жанагы жүктүн контролдо оор жүктөрдү ташыган машинелерди контролго атайын
таразылар бар,
ошолор текшерип, ошолор көзөмөлгө алып турат да.
Нурлан мырза, мурда ошо Бишкектин жолдоруна жооптуу болгон бир автожол башкармалыгы бар эмес беле? Ушундай мекеме бар болчу, Түлеев башкарган кезде. Ошол жоюлгандан бери жолду курууга заказ берген тарап менен аткарган тараптын ортосундагы жоопкерчиликти жөнгө салган мекеме жок болуп жатат да. Ушунун жоктугунан талапка жооп бербеген, эптеп-септеп салынган жолдор эксплуатацияга берилип жатат деген маалыматтар бар. Ошол чынбы? Ошол балким ошол мекемени кайра түзүү керек болуп жүрбөсүн?
Эми андай маалыматтарды мен так айтып албайт экем. Мен билишимче бүгүнкү күндө бизде жана айтып өтпөдүмбү, жолду эксплуатацияга подрядчик бүткөндөн кийин өзүнүн сурогунда талапка ылайыктуу салындыбы, салынган жокпу, өзүбүздүн лабораториябыз текшерип чыгат. Ошол лаборатория технологиясын карап туруп баа берет. Ошондон кийин гана приемка башталат. А эгерде ошол талапка жооп бербеген деген дефект чыгып калса, анда ал подрядчикке кайрадан ошол өзүнүн эсебинен жолду кайра талапка жооп бере тургандай кылып технологиянын снептердин негизинде кайра жасоого мажбур кылынат да. Анан эми сиз белгиленген нерсени мен так айта албайт экем. Андан тышкары азыр бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн шаардык бюджеттин эсебинен Бишкек асфальт сервис деген өзүбүздүн ишканабыз бар. Жанагындай жанагы чоң грантка кирген неме чоң көчөлөр грантка кирген көчөлөрдөн тышкары дагы биз баягы өзүбүздүн бюджетибиздин эсеби менен баягы башка көчөлөрдү да жасап атабыз да. Бул жерде баягы шаардын центральный частинен тышкары дагы баягы биздин өзүңүздөр белгилүү внутри дворовой баягы көчөлөр жасалды. Жанагы кээ бир новостройкалар канча деген новостройкалардын центральный көчөлөрү жасалып атат. Мунун баардыгы өзүбүздүн баягы шаардык бюджеттин эсебинен жасалып атат. Анан эми сапаты деле баягы өзүнүн стандартына тиешелүү лабораториядан өткөндөн кийин баягы приемка алат. Анткени лаборатория бул өзүбүздүн эле независимый өзүнчө бир мекеме болуп эсептелет. Бул жолдун стандартка тиешелүү технологиясын текшерип кабылдаш үчүн.
Өткөндө Советтер Союзу мезгилинде лабораторияда ушул жол куруу лабораториясында иштеген адам менен аңгемелештим. Ал айтат, ар бир жол салына турган жолдогу таштарды лабораториялык текшерүүдөн өткөрчүбүз дейт. Кыртышты өткөрчүбүз дейт. Азыр андай болбой калды дейт. Анан ошол Советтер Союзу мезгилинде Казакстандан, Өзбекстандан атайы адамдар өзлөрүнүн кыртышын, ташын алып келип ушул Кыргызстандын лабораториясынан текшертип кетишчү дейт. Азыр эмне үчүн ошондой талап коюлбай жатат?
Ошондой талап бар. Бүгүнкү күндө алышкы жолдорду ошол талаптын негизинде текшерип атышат. мен азыр так эле айта алам, анткени бир комиссиясында өзүм да катыштым. Бир биз дагы мына шаардык башкармалык биз көбүнчө коомдук транспорт жүргөн көчөлөрдү баягы приоритетносун белгилегенде биз дагы ошол рабочий группаларга кошо чыгабыз. Ошол биринчи бул көчө жазалсын деп ошол комиссионду аныктайбыз. Анткени коомдук транспорт жүрбөгөн көчөлөрдү белгилеп коюшу мүмкүн да. Биз ошол жерден кошулуп айтабыз, коомдук транспорт жүргөн көчөлөрдү приоритетно ушуларды жасагыла деп. Анан ушул жерде баягы жолдун жасалышын ошол лабораториянын ишин текшеришинде биз дагы катышып көргөнбүз. Ошол жерде баягы определенный бир жерди тешип туруп ошол көчөлөрдүн ошол таштардын кандай бир деңгээлде кандай сапатта коюлганына чейин карап чыгуу мүмкүнчүлүгү берилет да. Ошонун баарын көргөнбүз.
Чынара айым Чүй областынын аймагында тартылган чуулгандуу тасманы тартып интернетке койгон жарандарга өкмөт башчысы ыраазылык билдирди. Демек жарандар жакшы жашоого укуктуу деген конституциялык укугун коргоо үчүн активдүү болуп бара жатышкандыгы ушундан көрүнүп турат. Жарандардын өкмөткө көзөмөлүн дагы күчөтүү үчүн кандай аракеттер зарыл?
Эми ар бир министерствонун алдында коомдук кеңешмелер түзүлгөн. Алар баягы революциядан кийин указ менен атайын түзүлбөдү эле. Ошондо азыр ар бир министерствонун астындагы ошол коомдук кеңешчилер менен түздөн түз иштегенге чоң возможность бар да ушул жерде. Ошол жерге мына биз дагы мен ички иштер министрликтин кеңешмесине киргем. Ошондо биз атайын график дагы түзүп атабыз. Ошо граждандардын биздин жашоочулардын кандай бир суроолору же мындай талаптары болсо бизге дагы кайрылгыла, биз дагы ушуларды изилдеп көрөлүк деп бул бир канал болуп атат. Экинчиси ушул социальный сетьтер азыр бизде өтө өнүгүп ушул тармак аркылуу көп информация дароо бат дагы жетип кетип атат. Күчтүү дагы тармак болуп калды. Анткени ошону көп киши көрүп колдоп анан ошону ачыкка чыгып мындай жаман жумуштар болуп атса ушулар ачыкка чыгып баттыраак тезирээк да чечилип кетип атат. Эми бул дагы жакшы деле да тармак десе болот. Бирок ошону дагы менимче министерстволор, ушул государственный мамлекеттик структуралар ушундай бир механизм дагы түзүп алышы керек. Ошол социальный сетьтеги информацияларды отслеживать этип, аларга анализ берип, анализ
дароо реакция жасап,
реакцияны дароо жасап, анализ иштеш керек. Анан мен буга чейинки болуп кеткен дагы талкуудан бир нерсени айткым келет. Ушул эмне үчүн жол сапаты начар болуп калып атат, эмне үчүн жолдор ушу улам улам ремонттолуп атат деген суроону дагы талкуулап атпайбызбы? Ушул жерде коррупциялык көрүнүш бар дегенге мен кошуламын да. Анткени эгер карап көрсөк аналитический материалдар дагы бар. Ушул жолдун ямочный ремонтуна 10-15 чакты фирма бар, ошол подрядчиктер. Анан ошолор эле катыша берет да. Анан ошолордун арасынан дагы бир эки эле фирма улам улам ута берген болот. Ушул ремонт жүргүзүлүп атканда тендерлер өткөрүлөт сөзсүз түрдө. Ошол тендерлер дагы өтүп атканда сөзсүз чатак менен коштолот да. Ошол жерде бирөөгө берилип атабы же мындай сүйлөшүүлөр болуп атабы мындай билинбеген. Эмне үчүн ушу бир эки фирма утат? Анан сапаттары кайра ушундай начар болуп чыгып атат. Ушу тендерге байланыштуу дагы бир чоң маселе жатат и сөзсүз түрдө биякта коррупциялык көрүнүштөр дагы бар. Анан ушу тендердин маселесине келгенде негизи мен ойлойм муну мамлекеттик деңгээлде ушул тендерлерди мыйзамды негизи караш керек болуп атат да. Анткени любой термин тендер кандай болбосун ошол эле коопсуздук шаарын алалы, ошол тендер менен чатак менен байланышып атабы, ал дагы бүтпөй калды. Жол тарабындагы тендерлер сөзсүз түрдө ошо чатак менен байланыштуу и коррупциялык көрүнүштөр дагы бар да. Анан ушуну бир мамлекеттик деңгээлде ушул законду караштырып чыгалы, оңдойлук десе бир ушуга кошулат элем.
Демек жыйынтыктап айтканда Кыргызстанда тешик жолдорду бүтөрдөн мурун сапатсыз жолдорду салдырып аларды эксплуатацияга берип жаткан тармак жетекчилеринин жана алардын кол алдындагылардын айып ирин бүтөш керек экен, анан жоопкерчилигин көтөрүү керек экендиги илгертен баарыбызга белгилүү. Ал үчүн коомчулуктун талабын күчөтүш керек экен. Анан тиешелүү тармак өкүлдөрү мына ушуларды эстен чыгарбайт деген ойдо бүгүн талкуубузду жыйынтыктайлы.
Талкууну Бүбүкан Досалиева жүргүздү. Бул жолку арай көз чарайды. жайында жаңы эле салынган жолдор эмне үчүн бир кыштан кийин эле бузулат, Бишкектин ичиндеги жолдор эмне үчүн жылда жамаачыланат деген сыяктуу суроолорго жооп издедик.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекет орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыз.